Twitter του Artemis. Ο κύριος Παπάς είπε ότι πήγαμε να ψωνίσουμε από τα τοπικά σούπερ μάρκετ.
Να ψωνίσουμε, να δούμε αν μπορούμε να.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό. Ναι. Εντάξει, τι διαφορά έχει με αυτό που λέω. Κατακριτέο και αυτό.
Όχι, εγώ δεν σου μα δεν είναι ένα
κατακριτέο. Άρα δεν χρειαζόμαστε εργοστάσια. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ο κύριος Μιχάλης Μασουράκης είναι επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλό μήνα.
Κύριε Μασουράκη, των οικειών μόνο επιπραμένων που θα έλεγαν και οι πολιτικοί, εμείς άδομεν.
Ναι.
Κλείνουν τα εργοστάσια, δεν λέει κανένα κουβέντα. Τι γίνεται?
Εντάξει, δεν κλείνουν ούτε πέφτουν σαν τις μύγες.
Πώς δεν κλείνουν και δεν πέφτουν σαν τις μύγες?
Κοιτάξτε, μια εταιρεία θα κάνει αυτό που πρέπει για να επανέλθει στην κερδοφορία. Προφανώς η εταιρεία αυτή που αναφέρεστε είχε 6 χρόνια ζημιές από ό,τι καταλαβαίνω. Και συνεπώς ο λόγος, αν θέλετε, ο οποίος ήθελε να κάνει αυτή την αλλαγή είναι για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της. Αυτό λέει και η ανακοίνωσή της.
Σαφέστατα, δεν διαφωνεί κανείς με αυτό.
Θα πρέπει να ενσκύψουμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να παράγεις σε μια χώρα με κόστος το οποίο να είναι υψηλότερο από τους ανταγωνιστές σου. Οι τιμές συνήθως σε προϊόντα αυτού του είδους είναι δεδομένες. Δεν έχεις μεγάλη δύναμη να επηρεάσεις τις τιμές.
Οι υπουργοί δεν τα ξέρουν αυτά που εσείς ξέρετε. Και αν δεν τα ξέρουν, γιατί δεν τους τα λέτε εσείς?
Αυτό το λέμε είναι το ψωμοτήρι εδώ στο ΣΕΒ. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα που δημοσιεύουμε το δελτίο μας, έχουμε το ίδιο και το ίδιο θέμα. Την αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων, την αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, την αύξηση της φορολογίας. Όλα αυτά τα πράγματα πηγαίνουν συνεχώς επάνω. Έρχεται μια στιγμή που ο άλλος αποφασίζει ότι δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να λειτουργεί εδώ και κοιτάει τι θα κάνει. Και από ό,τι είδα η εταιρεία αυτή, απλώς θα εισάγει τα αναψυχτικά από το εξωτερικό.
Από τη Ρουμανία συγκεκριμένα.
Δεν ξέρω. Και τους χυμούς θα τους παράγει στη Σπάρτη και θα διατηρήσει και τη γραμμή των snacks την οποία έχει.
Την Tasty.
Εντάξει. Συνεπώς είναι μια επιχειρηματική κίνηση στο πλαίσιο της επαναφοράς της εταιρείας αυτής στην κερδοφορία.
Στην ουσία.
Δεν είναι τίποτα κακό.
Ναι, όχι, όχι.
Είναι κακό με την έννοια ότι διώχνουμε εμείς οι ίδιοι με το πλαίσιο κόστος που έχουμε βάλει τις επιχειρήσεις να λειτουργούν, τις διώχνουμε από τον τόπο μας. Και αυτό είναι το κακό.
Μα το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της Δέλτα. Όπου εκεί, να πούμε απλά για τους ακροατές δύο πράγματα παραπάνω και να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας, κύριε Μασουράκη. Έκλεισε το κέντρο συγκέντρωσης Γάλακτος, διότι πάρα πολύ απλά είδε η εταιρεία ότι πρέπει να μειώσω τα κόστη μου. Δεν βγαίνει αλλιώς το πράγμα, σου λέει. Οπότε τι πρέπει να κάνω? Αντί να έχω δικό μου στόλο να μεταφέρει το γάλα, συνεργάζομαι με μεταφορικές οι οποίες πάνε απευθείας το γάλα στο εργοστάσιο που θέλω. Δηλαδή,
κάθε μία σταματάω. Έχει τα δικά της, έχει τους δικούς της λόγους.
Προφανώς. Να μειώσω κόστη θέλει. Θέλω, σου λέει, ο μόνος χαμένος στην όλη διαδικασία είναι η χώρα, έτσι, και η οικονομία. Αυτό λέμε. Τι καταλήγουμε?
Ασφαλώς. Δεν είναι καλό να χάνουμε θέσεις εργασίας και μάλιστα καλοπληρωμένες και σταθερές κατά κάποιο τρόπο, διότι είναι εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές. Συνεπώς δεν είναι καλή εξέλιξη. Αλλά από την άλλη πλευρά, να μην τα βάφουμε και μαύρα. Δηλαδή η ελληνική μεταποίηση μέχρι τώρα πηγαίνει σχετικά καλά. Δηλαδή δεν έχει, παρόλο το γεγονός ότι οι λιανικές πωλήσεις έχουν καταρρεύσει, όλες οι μεταποιητικές βιομηχανίες έχουν την δυνατότητα, αν θέλετε, να κάνουν εξαγωγές, να επεκταθούν έξω. Συνεπώς διατηρούνται εν ζωή πολύ καλύτερα από άλλες εταιρείες. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να αποκλείσεις μια εταιρεία της μεταποίησης η οποία έχει χασούρες να μην κάνει κάποια αναδιάρθρωση.
Καλά, προφανώς. Άρα η όλη ιστορία, κύριε Μασουράκη, και 6,5 χρόνια μετά από την πρώτη φορά που μπήκαμε στο καθεστώς μνημονίων για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της χώρας και της οικονομίας και του χρέους, είναι κατά την άποψή μου ότι εγώ το λέω και αρκετά χρόνια τώρα, ότι, αλλά φαίνεται και από αυτό που μας περιγράφεται, δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτό που ήταν ο βασικός στόχος, ειδικά των πρώτων μνημονίων, την εσωτερική υποτίμηση επί της ουσίας, έτσι.
Η εσωτερική υποτίμηση έχει γίνει και έχουν μειωθεί το κόστος αναμονάδα εργασίας σε σχέση με το κόστος αναμονάδα εργασίας στο εξωτερικό. Έχει μειωθεί δραματικά. Δηλαδή έχει βελτιωθεί, αν θέλετε,
ναι,
η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Έχουν μειωθεί αντίστοιχα οι τιμές.
Ότι δεν υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους η εταιρεία δεν είναι ανταγωνιστική, και μια εταιρεία μπορεί να μην είναι ανταγωνιστική επειδή έχει ένα τεράστιο μη μισθολογικό κόστος, έχει ένα κόστος ενέργειας που είναι εξοργιστικά υψηλό και βλέπετε ότι συνεχώς αυξάνονται οι φόροι, είτε οι φόροι κατανάλωσης, είτε ο ΦΠΑ, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Και όλα αυτά δημιουργούν ασφυξία κατά κάποιο τρόπο σε μια επιχείρηση η οποία δρά ανταγωνιστικά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβετε. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια ανταγωνιστική αγορά που ανταγωνίζεσαι εταιρείες του εξωτερικού, Δηλαδή είτε κάνεις εξαγωγές, είτε ανταγωνίζεσαι, είτε υποκαθιστάς τις εισαγωγές που έρχονται απ' έξω, παράγεις δηλαδή για να υποκαταστήσεις εισαγωγές, είσαι μια εταιρεία η οποία δεν έχεις καμία δυνατότητα να επηρεάσει την τιμή του προϊόντος που πουλάς. Συνεπώς θα πρέπει να κάνεις κάτι στο κόστος σου. Όταν αυτό το κόστος για διαφόρους λόγους, και δεν μιλάω για το εργατικό κόστος, γιατί το εργατικό κόστος έχει μειωθεί. Προφανώς εδώ δεν είναι τα 65 άτομα που είχε η εταιρεία που δημιούργησαν το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με την εγκατάσταση της εταιρείας σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή.
Κύριε Μασουράκη, πέρα από την ενδεχόμενη πλάκα που μπορεί να κάνει κανείς με το πώς αντιμετωπίζουμε τις επιχειρήσεις εδώ στη χώρα και τέλος πάντων με τον φεδρό αυτό τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να γίνει το διάλογος για την επιχειρηματικότητα, εσείς έχετε προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η αποβιομηχάνηση? Γιατί είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό που το ζήσαμε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν και είδαμε τις δραματικές του συνέπειες. Τι νομίζετε ότι θα γίνει, θα συνεχίζετε και με ποιο ρυθμό και πότε θα ανακοπεί αυτό το κύμα?
Καταρχάς δεν υπάρχει η αποβιομηχάνηση που λέτε. Όπως σας είπα προηγουμένως, η μεταποιητική παραγωγή της χώρας, αυτή δηλαδή που είναι η μεταποίηση, όχι ο ηλεκτρισμός, τα νερά, τα πετρέλαια κτλ.
Μα και αυτό μιλάω, για τη μεταποίηση.
Η μεταποίηση αυτή δείχνει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2000, όχι θετικούς ρυθμούς από το 2012, αλλά δείχνει μια ανωδική πορεία και δείχνει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2014 και μετά, αν δεν κάνω λάθος. Και παρόλη την κρίση που είχαμε το 2015, τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων κλπ, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα η μεταποιητική παραγωγή να δείχνει θετικούς ρυθμούς. Συνεπώς, δεν είναι σωστό να λέμε ότι δεν υπάρχει κάτι καλό όσον αφορά την ελληνική βιομηχανία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος αναγκάζεται, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι ήρωας 24 ώρες το 24ωρο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δεις ότι κάνεις χασούρες, για ποιο λόγο κάνεις χασούρες και θα πρέπει να τις αντιμετωπίζεις. Και αυτό νομίζω κάνουν οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να κάνουν αναδιάρθρωση και να φύγουν ενδεχομένως από τη χώρα.
Μιχάλης Μασουράκης, Επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του ΣΕΒ. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.